Mikel Irizar, Euskal Herria Baterako ekimeneko bozeramailea da. Telefonoz bestalde dugu. Eguno, Mikel?
Kaixo, egunon.
Ikurriña edo Nafarroako bandera balkoian jarritaia da?
Bai. Ja, prest, dena prest, bai.
Aurtengo egoera berezi hau, aukera bihurtu nahi izan duzue herritar talde batek. Azken urteotan, ala esan baliteke apalduxea zirudien egun hau elkarrekin ospatzeko. Pozik, Mikel, orain arte jaso duzuen erantzunarekin?
Bai, oso pozik, kontu nuke behar da, hau oso ekimen xumea izan dela, oso denbora laburrean prestatutakoa, pentsa, konfinamentua zita gero hasi ginen pentsatzen, hau, egokitutako ekimen bat izan da, beraz, oso laburre izan da, baina denbora hartan, atxikimendu eta bat egite asko izan dugu, hola, gainetik aipatzaren komunikabideen zerrenda luze bat dago, alderdietan, EH Bildu, EH Baik, aldugu, EAJak isilunarekin ere bat egin du, LAB sindikatua, Bilgune Feminista. Udal asko, udaletan oso deigarri izan da, interesgarri izan da, mozio bateratuak egon direla, udal askotan. Munduan zeharreko euskal etxeak ere mobilizatu dira ekimenaren alde, nazioarteko ordezkariak, ba, Katalunia, Galizia, Irlanda, Eskozia, Sahara, Kurdistan. Baina batez ere herritarrak, guretzat hori izan da garrantzia. Milak argazki jasotzen ari gara, mosaiko erraldoi hori iteko, bendetan erraldoi izango da. Herriz-herriko antolamendu asko gertatzen ari da, ikusi da betiko orantzko indar bat sortu dela. Eta batez ere, iritzentzat, interesgarriena guztian da, bateratasunaren ideak hartu duen indarra. Beti ere, batasunarekin ibili gara, batasunak zailtasunak ditu eta lan asko eskatzen du, eta puntuala izaten da, baina bateratasuna da, gauzak batera itea, eta horrek segulako indarra ematen dio komunitateari, eta bueno, gure aldarria da, komunitatea indartu behar dela gero horrenganean herria, nazioa eta berri ere ekitzeko.
Oraintxe aipatu duzu bizpairutan, zuen adirazpenean deigarri egin zaigu komunitatea hitzari eman nahi izan dio zuen indarra, zer dela eta?
Bueno, ba, azkenean kontzeptu oso moderno badela. Gaur egun munduan zehar eta ba, globalizazio ditu arrisku sozialei aurre egiteko sekulako indar hartzen ari da komunitarismoa. Hau da, lurraldeak eta lurraldeen gainean eraikitzen diren komunitateak. Eta hor komunitate horrek trinkotzetik dator ba komunitate horrek berak gaitasuna edukitzea gero ta handiagoa bere kidei bermeak emateko, bizitza duin bat bermatzeko, eskubide berdintasuna eta garapen komunitario bermatzeko, eta iruzen zaigu, nazioaz eta berriaz asko itzein da, eta badituzte karga batzuk, iruzen zaigu komunitatearen idei hau, badala indartu beharreko ideia bat, ba, gaur egun, zabalago izan daitekelako eta ilusio berri bat piztu dezakelako.
Herritarrengan eta ez alderdiengan indarra jarri duen mezua izan arren, zuena Mikel aipatu duzu EH Bildu, EH Bai edo aldu guren babesa, ulertu aldituzu Eusko Alderdi Jeltzaleak ekimeraren aurrean azaldu dituen nolabait esateko zalantzak azkenean 12 terdietan balkoietara ateratzeko deia egin du isilunarekin batekin ze balorazio egiten duzue?
Bueno, guk hasieratik gure lehenengo adierazpenean garbi esaten genuen bateratasuna ez zuzen ere da bakoitza bere ahots propioari uko egin gabe, ba bestekin bateratzea zenbait puntutan, zenbait kontutan. Beraz, hori ere bateratasun keinu bada eta neurri hortan guk estimatzen dugu keinu hori ere.
Alduguk bat egin du ekimenarekin, baina onartu beharko da Mikel hainbat herritarrek urrun sentitzen dutela aberri eguna, abertzalen jaia da oraindik soilik nagusiki, hori aldatu nahi duzue?
Bueno, aberri eguna bihurtuta zegoen, azken mola dantzan, alderdien eguna edo nolait ekimen beti ere bere alde politiko partidista edo alderdien ikuspegitik egindako deiak izaten ziren askotan, eta horrek nik uste dut, parrokia bakoitzekoak biltzen zituen, baina hortik aurrea, ba, zenbait jendek ia pixka bat atzera inda zegoen da. Justu gure helburua izan da, hain zuzen ere, terminologia edo planteamendu ezberdin bat erabilita, ia lortzen dugun herritarrak aktibatzea interes komunaren alde eta denon importazio ezkion gauzeien defentsan mugitze bezala izan da helburua, eta iruditzen zait emaitzak ikusten ari garen neurrian, iruditzen zait asmatzen ari garela planteamenduarekin bai.
Gogora ezagun, Mikel, zer den praktikoki gaur 12 erdietarako proposatzen duzuena oraindik despistatu di bada ere, zer da Euskal Herria Batera ekimenetik gaur 12 erdietan herritarrei egitera animatu nahi diozuena?
Bueno, ba, dagoneko argazkien aia martxan da, hori ere amabetaretan azalderatuko da, milaka, jaso ditugu milaka argazkiekin Euskal Herriaren ikur bat osatuko da, eta hori amabetaretan plazaratuko dugu, egunean eta sare sozialen bitartez. Gero, zehazki amabetaretan planteatzen duguna da, guk emisiotxo bat prestatu dugu, emisio hori gure YouTube kanaletik, komunikabide askon bitartez, irrati eta barretan jetxial izango da, emisio bateratu hori planteatzen dugu, eta emisio hortan lehenengo nahi duguna da minutu bateko isiltasuna egitea, eta azpiti jarriko dugu musika instrumental zintxo bat, jendeak nolait dolua sentitzu ezan, eta dolua da noski krisialdi honekin, krisi sanitario honekin, gehien sufritzen, krisiak gehien pairatzen ari direnekiko, maitasun, elkartasun keinu bat, hildakoak, haien senideak, eta lehen lerroan zaintzan eta dabiltzaten hoiek guztiek, hoiekiko minutu bateko isilunea. Ondoren, txoria txori kantatuko dugu elkarrekin, txoria txori bihurtu da dagoeneko halako himno kolektibo bat, ia futbol zeleetan ere kantatzen dena, eta hor emozioai indarra emateko, eta malenko niatxuegi ez bukatzeko, ba, bukaeran ikusi mendizaleak, ia pixka bat ilusioz, animoz eta bukatzeko errentzi batekin, ba, horixe, 7 minutuko kontu bat izango da, eta xumea da, baina bere balio izango da, Euskal Herri osoan milaka personak batera ingo dugula, eta horrek sentiarazi behar digu, ba, zemetean no, indartsu garen komunitatea gisa.
Euskadi Irratiak ere jarraipena egingo dio amarauna saioaren bidez, Euskal Herriko hainbat txokotan izango gara. Mikel Irizar, Euskal Herria Batera ekimeneko bozeramailea, mila esker gurean izateagatik eta berri egun ona igaro.
Ez horregatik eta eskerrik asko.